Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. White House imeripotiwa kuwa na mpango wa kuzuia tena kibali cha mtangazaji wa CNN Jim Acosta baada ya amri ya mahakama kumalizika muda wake ifikapo mwishoni mwa Novemba, shirika hilo la habari limeeleza. Utawala wa Trump ulimzuia Jim Acosta kuingia White House baada ya majibizano yake na Rais Trump wiki mbili zilizopita wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya uchaguzi wa bunge. Lakini jaji ambaye ni mteuliwa wa Trump alikubaliana na CNN kwamba kuzuiwa huko kulikiuka haki ya kikatiba ya Jim Acosta ya uhuru wa habari na kuweka amri ya kumrudisha White House tena kwa wiki mbili. Shirika la kutengeneza magari la Japan la Nissan limethibitisha kwamba mwenyekiti wake Carlos Ghosn alidanganya kwenye ripoti zake kuhusu mafao kwa miaka mingi. Kampuni hiyo pia inasema uchunguzi wake wa ndani uligundua kwamba Ghosn alitumia mali za kampuni kwa matumizi binafsi. Vyombo vya habari vya Japan siku ya Jumatatu vimesema kwamba Ghosn anafanyiwa mahojiano na mwendesha mashitaka wa Tokyo kwa shutuma kwamba aliripoti kidogo mapato yake na kwamba huenda akakamatwa. Ghosn anashukiwa kwa kushindwa kuripoti mamilioni ya dola ya mapato na Nissan wanasema Ghosn atafukuzwa kazi. Gazeti la Asahi linaripoti kwamba waendesha mashitaka wamevamia jengo la makao makuu ya Nissan huko Yokohama. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa katika jimbo la California nchini Marekani waliweza kutambua siku ya Jumapili kwamba watu 300 zaidi wako salama baada ya moto mkali kutokea katika historia ya jimbo hilo kukumba eneo lao. Lakini zaidi ya wiki baada ya moto huo kutokea katika mji wa Paradise, karibu watu 1,000 bado hawajulikani walipo, wakati wafanyakazi wa uokoaji wakiendelea kutafuta katika mabaki ya majengo yaliyoungua na wengine wakijaribu kuwatafuta watu walioripotiwa kupotea na wanafamilia. Idadi kamili ya waliofariki imefikia 77 hadi jana Jumapili, na ofisi ya mkuu wa polisi wa kaunti ya Bate inasema mpaka sasa maafisa wamekushatambua watu 67 waliopoteza maisha. Watu nchini Finland wanatumia mitandao ya kijamii kumtania rais wa Marekani Donald Trump kwa kauli yake kwamba wanatumia muda mwingi kusafisha majani kwenye misitu yao ili kuzuia ulipokaji wa moto. Trump alizungumza hayo siku ya Jumamosi alipofanya ziara kwenye eneo lililogubikwa na moto mkali kuwahi kutokea katika historia ya jimbo la California, akisema kwamba aliambiwa na rais wa Finland Sauli Niinisto juu ya njia hiyo walipokutana wiki iliyopita. Katika mahojiano yaliyoandikwa katika gazeti la Ilta Sanomat, Niinisto alisema kwamba alimwambia Trump juu mfumo wa kutoa onyo na hakumbuki kuzungumzia swala la kusafisha majani. Kumradhi. Hali hiyo ilipelekea watu wengi huko Finland kuandika katika kurasa zao za Twitter neno haravoint, ikiwa na maana ni kusafisha majani kwa lugha ya Kifini. White House inaripotiwa kuwa na mpango wa kuzuia tena kibali cha mtangazaji wa CNN Jim Acosta baada ya amri ya mahakama kumaliza muda wake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Ili Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia harakati za kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na katika sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya siku ya choo duniani. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sasa shughuli za uchaguzi zinaendelea, hasa ikiwa zimesalia siku tatu kwa kampeni za uchaguzi kuanza rasmi. Juma lililopita lilikuwa la vuta ni kuvute kwa upande wa upinzani mara baada ya wagombea wawili kujitoa katika ule muungano wa upinzani ambao ulimtoa mgombea mmoja na kujitangazia kwamba wataendelea katika kinyang'anyiro cha urais kwa kutumia vyama vyao na kuachana na yale makubaliano ambayo yaliafikiwa na upinzani katika jiji la Geneva. Lakini kwa hivi sasa kampeni ambazo zinaanza ikiwa ni siku tatu tu kabla ya kuanza kwake rasmi kwa kampeni hizo, tunafahamu mgombea ambaye anaungwa mkono na rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, Emmanuel Ramadhani Shadari, naye imetangazwa kwamba ndio wako tayari kabisa kwa kuanza hili. Na kwenye line tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo. Salehe, tupashe mipango ya kampeni kwanza kwa mgombea Shadari, na baadaye tutaangalia kwa upande wa wagombea wengine. Hali ikoje kuelekea kampeni hizo?
Alison, ni kwamba kampeni ama mgombea wa chama tawala amezindua kampeni, sio kampeni lakini mpango wa kampeni yake kwa ikiwa atachaguliwa kama vile rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ametoka kuhutubia umati wa wafuasi wa vuguvugu hilo la Front Commun pour le Congo, na vile vile waandishi habari pamoja na vigogo wa vuguvugu hilo, ambao ameelezea kwa kifupi kwamba mnamo kipindi cha miaka mitano bajeti ya serikali itakuwa ya dola bilioni 86, na vile vile ataunda ajira 100,000 kwa mwaka.
Na kile ambacho ameshakieleza mkakati, manake Congo DRC ni nchi kubwa na kutembelea maeneo yote ni changamoto kwa kweli, lakini japo kwamba Wakongo wote ambao wako sehemu mbalimbali za taifa hilo wanahitaji kusikiliza kile ambacho kitaelezwa na wagombea hawa, hasa na huyu bwana Shadari juu ya ujumbe wake wa kile ambacho atakifanya katika pale atakapofanikiwa kuingia madarakani.
Kwa kweli umejua ni changamoto kubwa kuona kwamba Shadari amerithi utawala wa rais Kabila, na ni mtu ambaye anatakiwa kujieleza zaidi ili aweze kueleweka na wananchi wa Kongo. Umejua utawala wa rais Kabila ulirubikwa na rushwa, vile vile ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na lawama nyingi za ukosefu wa haki ama impunity, kutotendeka haki. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kuweza kuchukamua na hali kama hiyo, mgombea huyu anatakiwa kuendesha kampeni ambayo anatakiwa kuwafikia wananchi kwenye maeneo mengi. Nilikuwa nikizungumza hata na mojawapo ya vigogo wa chama tawala ambaye alikataa kueleza jina yake, amesema kwamba kwa kweli ijapokuwa upinzani umekuwa umegawanyika, lakini chama tawala kina changamoto kubwa sana kwa kuweza kupata ushindi kwenye uchaguzi ujao.
Salehe, ni nini hasa ambacho kimeelezwa, ikiwa kama ni ujumbe ama zile ahadi za msingi, ama unaweza kusema kwamba vipaumbele vya huyu mgombea Shadari?
Vipaumbele, Shadari amesema kwamba ni kurejesha utawala wa taifa, yaani mamlaka ya kitaifa, hiyo kwa Kifaransa inaitwa etat de droit, inatakiwa kurejeshwa. Ameahidi kurejesha amani huko mashariki mwa nchi, hasa zaidi kwenye majimbo ya Kivu, haraka iwezekanavyo. Ameahidi kuboresha mishahara za wafanyakazi, malipo pia ya polisi na jeshi kwamba vitaweza kuzidishwa maradufu. Ameahidi pia kupambana na rushwa kwa sababu ndio tatizo kubwa, na kusema kwamba uporaji wa rasilimali za Kongo pia ni miongoni mwa masuala ambayo ameyapa kipaumbele kabisa kwenye utawala wake, na vilevile kuwahakikishia wawekezaji kwamba wana haki ya kuja na kuwekeza nchini Kongo.
Na kile ambacho kinaelezwa hasa kwenye jopo hilo la usimamizi wa uchaguzi ni kina nani ambao watakuwa wako katika mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba basi kampeni inaenda jinsi ambavyo inatakikana na bila kuvunja sheria za nchi za hapo?
Kwa kweli ni changamoto kubwa. Umejua kumekuwa na malalamiko ya mashirika ya kutetea haki za binadamu ambayo tayari yamekuwa yamelalamikia mfumo ama timu ya kampeni aliyounda huyu mgombea wa chama tawala Ramadhani Shadari, kwamba wameweka mawaziri, maafisa wa serikali, hata watu wanaofanya kazi kwenye mashirika ama makampuni ya umma wameingizwa pia kwenye timu hiyo ya watu 640. Kwa hiyo wamesema ni kinyume na maadili na kanuni za sheria ya nchi yetu. Lakini kumekuwa na taasisi kama vile halmashauri kuu ya upashaji habari nchini hapa, kumekuwa na sheria ya uchaguzi pia. Kwa hiyo kumekuwa na mamlaka kadhaa ambazo zinatakiwa kuhakikisha kwamba kampeni zinaheshimu sheria, lakini itakabiliwa metakumbwa na changamoto kubwa kabisa kuona kwamba kampeni yenyewe imeanza ama itaanza katika mazingira ya kutatanisha. Tofauti ni nyingi na wanasiasa wengi, kila mmoja amekuwa amemiliki chombo chake cha habari, television ama radio na nini. Kwa hiyo kwa kweli ni changamoto kubwa kwa kuweza kuhakikisha kwamba sheria imeheshimika kwenye kipindi hiki cha kampeni.
Lakini sheria hasa zinasemaje juu ya wafanyakazi wa serikali ama viongozi wa serikali? Maanake wengine ndio hao hao wanachama wa chama fulani ama hiko chama tawala. Sheria ina wakataza kwa namna yoyote ile kuto shiriki kwa kampeni, ama inasema nini kwa kipindi hiki wanatakiwa wawe wameshajivua wadhifa wao?
Kwa kweli sheria haikuelezea kuhusu mawaziri na wengine kwamba wajivue katika wadhifa zao, lakini kumekuwa na hatua ambayo imehakikisha kwamba watu wanaofanya kazi kwenye makampuni ya umma hawawezi kushiriki kwenye mikutano ya kisiasa na vilevile kuendesha shughuli za kisiasa ambazo zinaweza kuathiri kwa aina moja ama nyingine uendeshaji wa kazi zao. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwa sasa kuelezea hali kama hiyo, kwa sababu nchi nzima hasa hapa mjini Kinshasa imekuwa ni katika mwepwe na vilevile shauku ya kampeni hiyo, na ni vigumu kuweza kutofautisha. Malalamiko yamekuwa yametolewa, umejua mitandao ya kijamii kumekuwa na fake news, hizo habari za uongo ambazo zimekuwa zimesambaa. Vipi kukabiliana nazo? Umejua ni kwa mara ya kwanza kampeni hii imekuwa wazi, yaani tuseme rais anayeondoka hawezi kuwania muhula mwingine. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kabisa katika kutekeleza ama kuhakikisha kwamba kampeni hii itakuwa imetekeleza sheria hiyo.
Salehe, juma lililopita tuliona vuguvugu hili likitokea, mvutano hapa na pale kwa ule umoja wa wapinzani wawili wakijiondoa, bwana Tshisekedi halikadhalika bwana Kamere. Sasa hebu tueleze kwa upande wao, kuna chochote ambacho wameshaainisha kuelekea kuanza kwa kampeni? Maana zimesalia siku tatu tu.
Kwa kweli upinzani hadi kufikia sasa umeonekana kwamba haukujiandaa kikamilifu kwa uchaguzi huu, na wengi walikuwa hawaamini kwamba uchaguzi utafanyika. Umejua kabla siku tatu kabla ya kuanzishwa kwa kampeni, wengi ama wapinzani wote wako nje ya nchi, wapinzani wakuu, na kurejea kwao imekuwa kwa masito. Wameahidi leo kesho, hawajarejea. Kwa hiyo tunasubiri kuona. Samahani, na huyo nani Fayulu amesema kwamba atarejea Jumatano na tarehe 21, na hapo ndio ona vipi ataanzisha kampeni yake, lakini tayari pia ametangaza mpango wake wa uongozi ikiwa atachaguliwa, na Tshisekedi pia walifanya hivyo. Aliyesalia ilikuwa tu huyu mgombea wa chama tawala ambaye Ramadhani Shadari ambaye amefanya naye pia leo.
Wao katika maelezo yao ama zile ajenda zao kubwa wamezungumzia ni nini hasa?
Mfano wa Felix Tshisekedi amesema kwamba kurejesha taifa ambalo amesema hakuna haki, wakongomani wamenyanyaswa, taifa la haki hamna, rushwa na kadhalika, ni vitu ambavyo amesema vitapewa kipaumbele. Na Vital Kamerhe akazungumzia kuhusu swala la kuboresha sekta ya kilimo kwenye maeneo mengi nchini hapa, na kusema mfano wake ni kama vile rais wa zamani wa Brazil huyo Lula da Silva, ambaye ataiza katika kuweza kuunda ajira na vilevile kuamsha uchumi ama kukuza uchumi wa taifa hili. Na kumekuwa huyu Martin Fayulu ambaye yeye amesema kwamba kampeni yake na vilevile uongozi wake utakuwa na nguzo tano, ambayo amesema ya kwanza itakuwa ni sheria ambayo kwa kweli hata Rais Kabila mwenyewe kwenye utawala wake alikuwa amekiri kuona kwamba sekta ya kisheria ilikuwa dhaifu kabisa. Na wagombea wengi nukta hiyo wamerudia na kusema kwamba inaomba kusimamisha sheria ambayo ndio msingi kabisa wa kusimamisha pia taifa la haki.
Salehe Mwanamilongo, ni kushukuru sana kwa kutueleza hayo kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tulikuwa tukiangalia swala zima la kuelekea kwa kuanza kampeni siku tatu zijazo, ambapo mgombea wa chama tawala Emmanuel Ramadhani Shadari leo ameweka bayana yale ambayo atakuwa akiyategemea kuyafanya kama vile ni kipaumbele chake endapo atapata ridhaa ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongoza taifa hilo kwa muhula mwingine tena, ukiwa ni muhula wa kwanza kabisa bila ya Rais Joseph Kabila. Ni kipindi kirefu kulikweli kimepita hivi sasa. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na kama tulivyowaahidi kwamba hii leo tutaangalia siku ya maadhimisho ya choo duniani ambayo inaadhimishwa duniani kote, siku ambayo imeandaliwa na Umoja wa Mataifa, chombo ambacho kinashughulikia masuala mengi tu kuanzia yale ya kisiasa, kiutamaduni, alikadhalika vile vile kiuchumi na mustakabala ama ustawi wa binadamu katika maisha yao ya kila siku. So, kwa hiyo leo ni siku ambayo inaelezwa kwamba hustahili kubana pua yako kwa kuhofia harufu kutoka chooni, kwa sababu ni siku ya choo duniani. Kupitia ujumbe wa Twitter wa leo hii kutoka idara ya maji ya Umoja wa Mataifa, ambayo yenyewe ina wajibu wa kuratibu shughuli za Umoja wa Mataifa zinazohusiana na masuala ya maji, inaeleza kwamba mabilioni ya watu wanaishi bila kuwa na vyoo salama, ambapo kutokana na hilo kumekuwa na tatizo la uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la afya WHO, watu bilioni 2.3 kote duniani wanajisaidia katika maeneo ya wazi kwa sababu ya kukosa vyoo. Idara ya maji ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba wanawake na wasichana milioni 445 wanajikuta katika manyanyaso ya kudhalilishwa pamoja na kushambuliwa kwa sababu hawana njia nyingine ya kujisaidia, ambapo hujikuta wakitumia vichaka, na katika harakati hiyo ndio wenyewe hukutana na madhila hayo ya kujeruhiwa, kudhalilishwa vile vile na kunyanyaswa. Kwa wastani mtu mmoja huhitaji kutumia choo kati ya mara 6 na 8 kila siku, ikiwa ni sawa na mara 2,500 kwa mwaka mzima. Kwa mtazamo mwingine juu ya swala hili ni kwamba kipindi hiko ni sawa na miaka mitatu katika maisha yetu yote ambayo tunaishi sisi wanadamu. Miaka mitatu tunaitumia tukiwa chooni. Pamoja na hayo yote, kuna takwimu ambazo zinafanya swala hili kutakiwa kuangaliwa kwa namna nyingine kabisa. Takwimu hizo za Umoja wa Mataifa zinaeleza kwamba ni kwamba 40% ya watu wote duniani hawana huduma za choo kilicho bora kwa ajili ya kujisaidia, ikiwa ni sehemu ya malengo ya maendeleo endelevu ya milenia. Inaelezwa kwamba ifikapo mwaka 2030 Umoja wa Mataifa wenyewe unatarajia ama unatamani kuona kwamba kutakuwepo na upatikanaji wa maji safi na vyoo vilivyo safi na salama kwa watu wote, ambapo watu wengi zaidi inaelezwa kwamba wanapata huduma za simu zaidi ya huduma za choo. Sasa kujua mengi zaidi nimezungumza na Daktari Rugemalira Nshala, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira, na nikataka kujua kwa kile ambacho wao kama wataalamu wanakijua hali ikoje katika ukanda wa mataifa ya Afrika Mashariki, halikadhalika maziwa makuu.
Hali ya vyoo katika nchi hii ni hali ya vyoo sio nzuri. Ni hali ngumu sana ya vyoo. Hivyo ni vyoo binafsi vya watu ambao wanatumia nyumbani kwao. Lakini ukizungumzia vyoo vya umma, hali ndio mbaya zaidi, sababu kwa sehemu nyingi sana hapa mjini unakuta kwamba hakuna vyoo vya umma, watu wanajisitiri barabarani. Sasa kwa kina mama inakuwa ni changamoto zaidi, sababu inabidi waweze kutembea kwa muda mrefu bila kujisaidia, kwa sababu kwa mara nyingi wanawake wapende kujisitiri barabarani kama ambavyo wanafanya wanaume. Ni kwamba hatuna kampeni nzuri ya kuhakikisha kwamba tuna vyoo vya umma ambavyo ni visafi na vyoo ambavyo vya umma ambavyo ni vya kutosha. Kunakuwa na hapa na pale unakuta kwamba kuna vyoo vya kulipia, lakini hivyo havitoshi. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kama nchi zetu sisi, hali ya vyoo sio nzuri.
Na kuna swala ambalo limekuwa mara nyingi nyinyi wataalamu mmekuwa mkilichambua, maanake kuna tofauti kati ya kuwa na choo bora na kutokuwa na choo kabisa. Hali ya kutokuwa na choo kabisa ikoje, ukiachilia mbali hii swala la kutokuwa na vyoo bora?
Ukiangalia shule nyingi za sekondari na shule nyingi za msingi, hali ni mbaya. Ndio maana wale watu wanazungumzia kama matundu ya vyoo, unakuta ni idadi kubwa sana watoto wa shule, lakini vyoo vilivyoko pale ni vichache. Kwa hiyo inasababisha haya magonjwa, wanasema magonjwa haya ambayo yanaweza katika mfumo wa mkojo yamekuwa ni mengi sana, imekuwa ni visa vya kawaida sana. Mtu akienda hospitalini anaambiwa ana matatizo ya UTI. Ni vitu ambavyo vinamaanisha kwamba watu wanajisaidia katika maeneo ambayo ni machafu, au ni kwamba watu wanakaa kama akina mama wanakaa na huo mkojo kwa muda mrefu zaidi katika miili yao, kiasi kitu ambacho kinaleta madhara makubwa sana katika mfumo mzima wa mkojo. Sasa hapajawa na kampeni nzuri maalum ambayo kwa kweli inalenga kuhakikisha kwamba watu katika nchi zetu hizi, Tanzania, Uganda, Kenya na hata tuna kwingineko, kwamba kunakuwa na vyoo vya kutosha katika hizo nchi, kwamba watu vile vile hata vyoo vikijengwa basi wavitumie jinsi na inavyotakikana, na waweze kuweza kubadilisha kuhakikisha kwamba wanakaa mazingira safi na salama. Kwa hiyo kampeni nzima ya kuhusiana na ujenzi wa vyoo inatakiwa iweze kuanzishwa, na baada ya hapo watu wafundishwe au hamasishwe na namna nzuri ya kutumia vyoo. Kwa kweli kuna matatizo makubwa sana kwa watu, kwa vile vyoo sehemu ambazo kuna vyoo vya kukaa na wenyewe bado kuna changamoto kubwa, kwa sababu matumizi yanatofautiana. Wengine wanatumia kwa kumwaga, wanatumia kwa kumwaga maji, wengine kwa karatasi. Kwa hiyo inakuwa ni vurugu tupu. Ile namna kuweza kuheshimu choo kama ni sehemu nyeti bado ni tatizo kubwa.
Tatizo liko wapi hasa? Ni watu hawana desturi ya kuamini kwamba choo ni sehemu moja muhimu, au choo watu wanaichukulia tu, maana hata kwenye maneno ya kawaida ya hizi lugha utakuta kwamba watu wanatolea mfano wa kitu kibaya kuwa kama choo. Je, hii ni swala la dhana ama ni kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa choo?
Yaani kweli kwamba watu, jamii yetu imekuwa inaangalia choo kama ni sehemu ambayo ni ya mwisho, ambayo haina maana. Nyumba nyingi za Uswahilini choo kwanza kinakaa mbali, mtu kuambiwa kasafishe choo anaona umemdharau, lakini kwa hiyo maana yake ni kwamba tunachukulia kama ni sehemu ambayo sio nzuri. Hiyo kuna jamii ambazo zina hivyo. Sasa kwa wale ambao wanafahamu, choo ni sehemu ambayo inatakiwa iheshimike sana, kwa sababu ni sehemu ambayo mfumo mtu mwanadamu anaweza kuja anakuwa faragha yeye mwenyewe na kuweza kujihudumia. Kwa hiyo sehemu hiyo atakiwa sasa, lakini akishatumia yeye anajua kwamba baadaye kuna mwingine kivyo atakataka kuitumia. Sasa ni kwamba namna ya kuweza kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa vyoo imekuwa ile imekuwa ielezwa vizuri sana, na namna ya kuweza kuwaeleza namna watu namna ya kutunza vyoo na hivi ni kitu cha muhimu, na kwamba ni nidhamu na tabia gani mtu ambazo anatakiwa kuwa nazo anapokwenda chooni na anapotoka chooni. Tumekuwa na kampeni siku hizi kwamba watu baada ya kutoka chooni waangalau wanawe mikono yao kwa sabuni. Sasa na wenzetu huko Marekani ambako wewe ulipo, nafahamu kwamba wanasema mtu anapokuwa na nawa mikono baada ya kutoka chooni ajitahidi kutumia sio chini ya sekunde 15 akiwa anatumia sabuni na kunawa maji ikiwa yanatiririka. Wanasema kwamba ukiwa unaimba ule wimbo wa happy birthday angalau ukaweza kumaliza hapo, kuweza kufanikiwa kusafisha mikono yako kwa jinsi inavyotakikana. Lakini sivyo ambavyo tulikuwa tukifanya huko kwetu. Mtu anaweka tu mikono mara moja na maji mara moja huyo ameondoka, au wengine hawanawi kabisa. Hata na huyo mtu mwisho wa siku ndo anakupatia mkono wa kusalimia. Mtu ametoka uwani hajanawa mikono, kwa hiyo inasababisha magonjwa namna hii.
Kwa kuangalia swala lingine ambalo ningependa kulijumuisha katika siku hii ya leo ya maadhimisho ama kuangalia masuala ya vyoo, tatizo unaliona liko wapi sasa katika kukabiliana na hili? Je, ni mila na desturi za watu ndio zinachangia watu kutothamini na kuona umuhimu wa choo?
Nadhani kwa kuna hiyo mila na desturi. Zamani kwa jamii zetu nyingine ambazo watu hawakuwa na vyoo, watu walikuwa wanajisaidia polini au sehemu yoyote ile, au ukiangalia kwa wenzetu kama huko pwani ni mtu anaenda kwenye fukwe, au ilikuwa Afrika Magharibi kwa sehemu kwa wenzetu kama kule ukienda Togo na Ghana, watu kule sehemu za kwenye fukwe watu ndio wanajisaidia tu pale. Kwa hiyo mtu kama yule tumwambia kwamba ujenge choo anakushangaa, yeye anajua kwamba akijisaidia fukweni yale maji yanapojaa yanachukua uchafu wake yanauchukua yanaondoka nao. Kwa hiyo kumekuwa na tabia mbaya au kwamba kumekuwa na tamaduni ambazo hazifundishi watu umuhimu kuwa na vyoo, na kwamba kwa sababu gani basi tunafanya hivi? Sababu ukiwa na vyoo visafi, kwa sehemu kubwa unaondokana na magonjwa haya ya milipuko. Huwezi kuwa na kipindupindu, huwezi kuwa na hii haya magonjwa ya watu kukuara damu na vitu kama hivyo. Sasa na vilevile huu ugonjwa ambao tumeuzungumzia wa mfumo wa mkojo unakuwa umeepukana nao. Sasa ni kwamba kunatakiwa kuwa na kampeni ya makusudi kabisa, na sio ya muda mfupi bali ya muda mrefu, kuweza kubadilisha tabia za watu na mila za watu. Sasa mila za watu hazibadilishi kwa tamko la siku moja au mara mbili. Ni kwamba unatakiwa uanze na elimu kwa watu wa rika zote, wawe wazee, wawe vijana, wakina mama, wazee na wanaume, wote lazima waweze kupewa elimu ya kutosha kuhusiana na umuhimu wa vyoo, matumizi ya vyoo, na kwamba mtu waweze kuheshimu vyoo na kuweza kuhakikisha kwamba vyoo vinaheshimika na vinatumika inavyotakikana.
Naam, basi huyo ni mwanamazingira ambaye ni Dr. Rugemalira Nshala, ambaye alikuwa akizungumzia kile ambacho kipo juu ya swala zima la matatizo ya vyoo, ikiwa ni kuadhimisha siku ya vyoo duniani, ambapo tatizo kubwa ni kwamba zaidi ya watoto walioko katika shule inaelezwa theluthi moja ya shule duniani hazina huduma za vyoo. Hili ni tatizo kubwa zaidi kwa wasichana. Wanafunzi milioni 900 duniani hawana huduma bora za kuosha mikono yao mara baada ya kutumia choo. Na kujua swala hili la undani, tuendelee kutafakari na kusikiliza wataalam wakijadili juu ya masuala ya kuboresha huduma za vyoo duniani. Lakini kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha mazingira bora na choo bora kinakuwepo katika mwendelezo wa maisha yetu ya kila siku. Na kufika hapo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.